Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lukaşenko bir näçe hepde bäri dowam edýän köpçülük protestlerinden soň Soçide Putin bilen duşuşýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmak üçin Soçi şäherine bardy. İki lider geçen aý Lukaşenkanyň gaýtadan jedelli saýlanmagynyň ýygyany, onuň wezipeden çekilmegini talap edip geçirilýän demonstrasiýa tolukunundan bäri ilk ikinci gedek yüz-yüze gepleşýär. Lukaşenko özünün ağım atlandıran adamı bilen 14. sentyabrda mühüm gepleşik geçirir. Belarus lideri hiç ili köşöşmek alamatını görkezmeyen protestler bilen yüz ve yüz bolýar. 1994. ýyldan bäri häkimiýet başynda oturan Lukaşenko 9. avgust saýlawlarynyň ýeňijisi öglan edilenden soň Belarus günnelik demonstrasiýalara şaýat boldy. Ýuwuz basyp ýatyrmalarda ýüzlerçe adam saklandy we ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan ýenjildi. Muny Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi ýazgyrdy. Bu duşuşuk öňkü Sowet Respublikasynyň beýleki şäherlerinde we Minskde tapgyr 5 hepde soň diýen jalyş günleri iýilyna geçirilen uly protestleriň ýygyany geçirilýär. 13-nji sentýabrda geçirilen protestlerde onlar çömüň Belaruslu köçelere çykyp olar. Sen alaka, Saşa sen işden boş diýip gygyrdylar. İçeri İşleri Ministerligi diýen jalyş günlerini Belarus boýunça geçirilen hökümete garşy protestlerde jemi 774 adamyň paýtagtda 500 adamyň köpçülükligin çäreler hakynaky kanuny bozmak aýyplamalary bilen saklananlygyny aýtdy. Ministerlik jemi 544 adamyň deslapky tutsaglykda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Svetlana Tikhanovskayanyň ýol başlygynaky Belarus oppozisiýasy Lukaşenkany saýlawy galplaşdyrmakda aýyplaýar. Bu saýlawlar seslerin 80% bilen Lukaşenkany 6-njy möhlete wezipä getirdi. Şondan bäri müňlerçe adam tutsag edildi we taf ähli möhüm oppozisiýa liderleri ýa tutsag edildi ýa-da ýurdu terk etmäge mejbur edildi. 11-nji sentýabr Burada Kremlin Metbuğu Sekretari Dmitri Peskov gepleşiklerin energiya pudoğuna hizmattaşlığı ve iki taraplayın katnaşıklara gönüktürülcöktüğünü aytti. Lukaşenka'nın Moskva'dan iktisadi ve harvi yardım hem sorumluğu mümkün. Rusya ve Belarus 14. sentyabrda başlayacak Slav doğunluğu bilelikteki harvi təlim türgünleşge katnaşmağı meyilleştiriyar. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 13. sentyabrda Belarus'un gün batarındaki oku meydançasını her yıl geçirilen taktiki türgünleşge Belarus harvilar bilen bir hatırdı. Rus Hova Desant bölümünün katnaşaktığını aytti. Putin bilen Lukaşenko Belarusdaky ýagdaýlary bir näçe gedek telefon arkaly maslahat etdi. Rus prezidenti geçen aý hem Belarus häkimiýetlerini hem de oppozisiýany krizise syýasy çözgü tapmaga çagyrdy. Şeýle dogry iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň harby şertnama esaslanyp harby ýardam bermegi hem wada berdi. Hem de Rus howpsuzlyk güýçleriniň bir bölüginiň taýýarlanýany, ýöne olaryň Belarusy ekstremist elementler çyzygy aşyp talançylyk hereketlerine başlamasa ulanylmaz joktuğunu aýtdy. Ol protestlere berilen Belarus jogabyny öwdi. Hemde 27-nji awgustda Rossiýa 24 döwlet kanalyna beren interwýusyny Russiýanyň reaksiýasynyň beýleki ýurtlarynkydan, Ýewropalylarynkydan we Amerikanlarynkydan has seresaply we bitarap bolanyny aýtdy. Ýöne ol iki ýurdun arasyndaky ýakyn etniki we lingwistik gatnaşyklary hemde ykdysady hyzmatdaşlyga üntü çökip Russiýanyň bolýan zatlara biperwaý däldigini hem bellädi. Mundan ozal Putin has Yaqin iqtisadi we siyasi integrasiýa boýunça Lukaşenko gysyş görkezipdi. Ýöne muňa Lukaşenko garşy çykypdy. Ýöne Lukaşenkanyň häzir Moskwanyň ýardymyny mätäç galmagy onuň Moskwanyň teklipleriniň täzeden garamaly boljakdygyny aňladyp biler.